Raitisilma on ensimmäinen viihtyisyyden ja hyvinvoinnin ehto kodissamme. Ikkunat on aukaistava heti aamulla aloittaessamme siistimisen. Makuuhuoneessa on vuore kunnollisesti tuuletettava ennen kuin se kootaan päiväksi. Pesukaappi tuuletetaan.
Tuuletuksen merkitystä terveydelle korostettiin nuorille tytöille suunnatussa keittokirjassa vuonna 1946. Raitisilma on koettu ja koetaan tärkeäksi, mutta miten suhtaudumme hajuihin? Osaammeko karttaa tiettyjä hajuja jo luonnostamme? Vai millaista historiaa hajuihin ylipäätään liittyy? Näin lääketieteen historian tutkija, dosentti Heikki S. Vuorinen.
Sitä, mitä pidämme niin kuin hygieniana, niin minun käsitykseni on se, että evoluution kuluessa ihmislaji ei ole erityisen, miten sanoisi, hygieninen. Monen eläimen elämä on kiinni siitä, että turkki pysyy puhtaana ja niin edelleen. Mutta kuinka vahvasti ihmisellä on tämän tyyppinen, sanoisiko evoluution kuluessa jo valmiudet siihen, että putsaamme ympäristömme, niin minusta näyttää siltä, että ei meillä kovin vahvaa sellaista ole. Meillä on varmaan evoluution kuluessa tiettyjä asioita, että me kartamme. Väittäisin, että me ilmeisesti emme juo haisevaa, todella kuvottavan, niin kuin sanakin jo sanoo, kuvottavan näköistä vettä. Ja on varmaa, että tietynlaiset hajut on sellaisia, että me kartamme niitä. Kalman haju, kuolleen ihmisen tai muun haju, se on aika sellainen haju, jota kyllä karttaa. Mutta toisaalta on puhuttu siitä, että ihminen on saattanut kuitenkin evoluution kulussa jossain vaiheessa olla raadonsuoja. Tämmöisiä evolutiivisia hypoteeseja on helppo esittää, mutta niiden todentaminen tai vääräksi osoittaminen on tietysti hurjan vaikeaa. Ihmisen puhtauskäsitykset liittyy, niitä on kyllä olemassa. Jo egyptiläistä kulttuuria, siis faaraoiden aikaista egyptiläistä kulttuuria, joka syntyi noin 5000 vuotta sitten, niin on pidetty varsin niin kuin tämmöistä puhtautta korostavana, että siihen liittyy jo tiettyjä peseytymisrituaaleja ja niin edelleen, ja vaatteiden vaihtoa niille, joilla on ollut siihen edellytys. Puhtaat vaatteet on puettu päälle jopa aika usein. Mutta onko siinä kyse todella niin kuin varsinaisesti, voisi sanoa tämmöisessä niin kuin rationaalisessa mielessä, nimenomaan hygieniasta, vai mistä siinä on loppujen lopuksi kyse? Ja antiikin aikanahan oli kyllä selvää, että nimenomaan pystyttiin hyvin yhdistämään ajatus siitä, että on huolehdittava puhtaasta vedestä. Se on ihan selvä. Antiikin aikana meillä on tietoa siitä, no tämä on nyt paljon kiinni siitä, mistä ajasta meillä on tietoa. Antiikin ajasta meillä on kirjallisia lähteitä ja me tiedetään, että juomaveden terveellisyyteen kiinnitettiin huomiota. Ja ne käsitykset pitää edelleen paikkansa. Eli jos aistinvaraisesti arvioidaan hyvää vettä, niin se on se sama ajatus, että se on mieluummin virtaavaa, se on mieluummin viileätä, kirkasta, joko mautonta tai ei ainakaan pahalta maistuvaa. Ja tämän tyyppiset ajatukset, niillä saattaa olla hyvinkin pitkä historia, eli se, joka antiikin aina kirjattiin, niin saattaa olla, että se on ollut niin kuin meillä jo ehkä 100 000 vuodet tai pidempäänkin ollut se ajatus, joka sitten kyllä viittaa siihen, että jonkinlainen taju, että tietyt asiat on oltava puhtaita enää, ja yksi tärkeä on esimerkiksi se, mitä me suuhumme pannaan, että on tiettyjä asioita, jotka on hyväksi, eli puhdas vesi esimerkiksi on tällainen. Ja antiikista lähtien on myöskin tiedetty esimerkiksi se, että me voidaan keittää vesi ja saada siitä parempi laatusta, vaikka ei antiikin aikana ollut mitään käsitystä siitä, että me keittämällä tapaamme bakteereita ja niin edelleen.
Hajut on liitetty muun muassa tappaviin kulkutauteihin.
Varsin pitkälti antiikin ajasta aina 1800-luvulla oli ajatus siitä, että esimerkiksi kulkutaudit leviävät miasman välityksellä, joka tarkoittaa sitä, että ilma muuttuu tauteja aiheuttavaksi. Ja mistä tunnetaan miasma on paha haju. No, keino välttää pahaa hajua on tietysti käyttää myöskin hajusteita, jolloin ei ole pahaa hajua, jolloin se ilma ei ole tautea aiheuttavaa. Sen takia esimerkiksi kulkutautien aikana poltettiin hyvän hajuisia kasveja huoneessa, savustettiin huoneet, jotta saadaan ilma hyvänhajuiseksi. Ja siihen liittyy myöskin ajatus sen, että vielä niin kun rakennettiin kirurginen sairaala Helsinkiin 1888, se muistaakseni valmistui. Siinä oli vielä ajatus siitä, että rakennetaan pitkät parvekkeet, jolloin sinne pääsee puhaltamaan mereltä hyvä ilma, jolla vältetään miasman muodostuminen.
Raitisilma koettiin tuberkuloosin hoidossa tärkeäksi. Vuorinen toteaa myös, että homeen hajua on osattu pitää haitallisena. Ilmanvaihto haluttiin huomioida esimerkiksi kirkoissa rakentamalla tuuletusikkunoita. Entä millaisia hajuja haluamme välttää henkilökohtaisessa hygieniassamme? Nyt voimme käydä lämpimän veden alla suihkussa päivittäin. 1940-luvulla puhdas iho tai puhtaat vaatteet olivat vaivan takana.
No, kaupungissa oli lämmin vesi vain kahtena päivänä viikossa. Et silloin kun oli halkolämmitys ja hiililämmitys, niin silloin oli näistä päivistä valittava sitten toinen. Toinen saattoi olla sitten se pyykkipäivä, että oli kylpypäivä ja pyykkipäivä. Ja sitten kun vettä ruvettiin saamaan kaikkina päivinä kaupungissa, niin silloinhan saattoi vapaasti valita, että yleensä nyt ainakin yhden kerran viikossa oli kylpypäivä, ammekylpy. Ja sitten jos oli sauna, niin se oli sitten varmaan kerran viikossa, jos oli taloyhtiössä sauna. Ja totuttiin aika lailla silloin siihen kylmän veden käyttöön, että aina ei tarvinnut olla niin lämmintä vettä.
Entä nykyään? Voiko ihminen peseytyä jo liikaa tai puunata kotiaan liian kanssa? Allergologian erikoislääkäri toteaa, että arkijärjen käyttö pesemisessä on hyväksi. Nyt suositellaan, ettei kotona käytettäisi desinfioivia pesuaineita ja että erityiset desinfioivat aineet olisi varattu tietynlaisiin olosuhteisiin, sairaaloihin, terveydenhoitolaitoksiin, paikkoihin, joihin tarvitaan erityistä puhdistamista. Normaalioloissa ei esimerkiksi keittiössä tarvita varsinaista desinfektiota, eli tavanomaiset kodinpuhdistusaineet riittävät. Tavoite ei ole, että eläisimme steriilissä ympäristössä. Kotioloissa mikrobien läsnäolo on normaali asia. Ihomme kannalta normaali peseytyminen on aiheen. Tosin juuri se, mitä pidetään normaalina, on siis muuttunut. Kun ennen käytiin kerran viikossa saunassa, moni käy nyt suihkussa päivittäin. Jos olemme luonnostamme kovin kuivaihoisia ja ylettömästi peseydymme ja käytämme pesuaineita, se kuivattaa ihoa ja hiuksia. Puhutaan ihoärsytyksestä. Tottumuksemme peseytymisen suhteen on siis muuttunut 1900-luvun kuluessa erityisesti. Mutta millaisia ajatuksia herää, jos dödö pettää?
Ehkä jos jossain oopperassa tai teatterissa on sellainen olo, että ei ole ihan varma, että tuoksunko pahalle vai en, niin kyllä tulee vähän epävarma olo niin sanotusti.
Suhtautumisemme hajuun on myös sisätilojen historiaa. Hajuissa paljastumme, halusimmepa sitä tai emme.
Että ihminen ilmeisesti aika hyvin tottuu omiin hajuihinsa ja läheisten ihmisten ihan luonnollisiin tuoksuihin. Ongelmahan tulee siitä, että kun kohtaat kymmeniä satoja ihmisiä päivässä, että onhan meillä hajuaisti myöskin, niin kun se ilmeisesti välittää informaatiota monenlaisista asioista. Tilanteessa, jossa kohtaa paljon vieraita ihmisiä, niin se on hämmentävää, ne erilaiset hajut ja tuoksut. Siihen liittyy tietysti joku viesti yleensä siihen hikeen ja hiostumiseen ja muuhun. Ja nykymaailmassa se ei nyt välttämättä ole se luonnollinen, eli se, että me ollaan tehty fyysisesti raskasta työtä tai jotain muuta sen tyyppistä, vaan se liittyy ihan muuhun, on liian kuuma tai jostain syystä jännittää tai muuten, niin ei välttämättä halua sitä, että haisee hieltä. Ja tämä liittyy varmaan myös juuri tähän, mitä aikaisemmin totesin, että kun kohdataan vieraita ihmisiä, asia on jotenkin ihan toinen kuin jos me oltaisiin siinä omien lähi-ihmisten kanssa tekemisissä. Siinähän jokainen rentoutuu, eikä siinä tarvitse ajatella sitä, että onko tässä nyt hiessä tai ei ole hiessä. Se liittyy nimenomaan tähän sosiaaliseen vuorovaikutukseen muuten muiden ihmisten kanssa. Nämä täytyy erottaa toisistaan.